คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ผมจำความรู้สึกนะฮะในวันที่ผมรับโทรศัพท์ตอน4ทุ่มในคืนที่เรียกว่าเป็นคืนวันวาเลนไทน์นะครับปลายสายนะฮะเป็นเสียงของพี่สาวของผมเองฮะที่คือไม่ได้ตั้งใจฟังก็ฟังออกนะครับว่าเธอพยายามอย่างสุดฝีมือแล้วอ่ะที่จะไม่ร้องไห้ออกมาในขณะที่โทรหาผมอ่ะพร้อมกับก็พูดออกมานะครับว่าให้ผมรีบขับรถไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วนะฮะกำลังปั๊มอยู่กับมือเลยผมจำความรู้สึกนั้นได้นะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่ข้างในมันว่างเปล่าอ่ะคุณผู้ฟังในวันที่หัวมันโล่งนะฮะคำว่าโล่งตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นโล่งแบบสบายอ่ะมันโล่งแบบคิดอะไรไม่ออกอ่ะคือเราไม่รู้ว่าเราจะคิดอะไรต่อไปดีนะครับในขณะที่ขับรถไปเนี่ยพร้อมกับน้องสาวที่นั่งอยู่ข้างๆนะฮะน้องสาวก็หันมาหาผมตลอดเวลาว่าพ่อจะรอเราใช่ไหมนะฮะนี่คือคำถามที่น้องถามผมตลอดเส้นทางที่ขับรถไปหานะฮะผมได้แต่หันไปบอกเธอเช่นเดียวกันนะครับว่าเฮ้ยยังไงพ่อก็ต้องรออยู่แล้วเพราะว่าเมื่อตอนเย็นยังโทรคุยกันอยู่เลยผมไปถึงโรงพยาบาลประมาณ2:00 PMนะครับเป็นโรงพยาบาลที่พี่สาวผมทำงานอยู่ที่นั่นด้วยนะครับเมื่อไปถึงที่นั่นน่ะร่างของพ่อผมก็นอนนิ่งอยู่ในห้องแล้วอะมีแค่เพียงแบบเสียงสะอื้นของน้องสาวผมที่แบบดังก้องลั่นโรงพยาบาลนะครับผมได้แต่ยืนนิ่งๆในขณะที่ข้างในของผมอะมันไม่ได้รู้สึกอะไรอีกต่อไปแล้วอะเพราะว่าความรู้สึกตรงนั้นผมไม่สามารถอธิบายความรู้สึกที่ผมยืนอยู่ข้างหน้าร่างของพ่อที่นอนนิ่งอยู่แล้วก็เสียงร้องไห้ของน้องที่มันสะอื้นดังลั่นขนาดนั้นนะฮะผมจำความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งได้ครับเป็นความรู้สึกที่ผมโทรตามง้อคนที่เรียกว่าแฟนเก่าคนหนึ่งแล้วกันนะฮะคนที่ผมเนี่ยมักจะเล่าทุกเรื่องให้ฟังนะฮะทุกเรื่องในชีวิตของผมเลยอะเล่าให้เขาฟังคนที่ผมคิดว่าเฮ้ยคนนี้แหละมันโอเคที่สุดในช่วงเวลานี้แล้วแต่ว่าปลายสายนะครับก็ไม่ได้กดรับนะครับคือผมโทรไปนับแบบร้อยสายอะนี่น่าจะเป็นการกระทำที่ผมเรียกว่ามันน่าจะสร้างความรำคาญให้กับคนปลายสายมากที่สุดแล้วในการที่ผมโทรไปนะฮะผมก็เลยไปหาที่ห้องครับกำลังจะไปเคาะประตูที่ห้องเพื่อที่จะขอคืนดีแต่ก่อนที่ผมจะเคาะเนี่ยก็มีเสียงของคนที่กำลังเรียกว่ามอบความรักกันอย่างดุเดือดก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังพูดให้มันดูแบบสุภาพหน่อยนะฮะที่หลังประตูบานนั้นนะฮะความรู้สึกทั้งหมดของผมที่มีอยู่นะตอนนั้นมันตกมาอยู่ที่แบบตาตุ่มอะมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัวในขณะที่เราได้ยินเสียงนั้นที่หน้าประตูว่าเราจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือว่าเราจะเดินกลับไปจากที่นี่เลยดีผมจำเสียงหัวใจเต้นที่อยู่หน้าประตูวันนั้นได้นะฮะแล้วผมก็จำได้ว่าวันนั้นเนี่ยข้างในของผมอะมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคุณผู้ฟังครับในชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะเราแบบสามารถนะฮะนับเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขได้นะครับคือให้เรานับเรื่องที่เราเคยเจอแล้วมันทำให้เราแบบแฮปปี้ที่สุดในชีวิตอ่ะผมว่าเรานับได้เป็นเรื่องๆนะแต่ถ้าจะให้นับเรื่องที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าข้างในมันแบบเหลวแหลกแตกสลายเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถนับออกมาได้หมดอ่ะเพราะว่าในชีวิตนึงผมว่ามันคงจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ในทุกๆช่วงวัยอ่ะมันมักจะมีเรื่องเศร้าจนแบบหัวใจเรามันแทบสลายเกิดขึ้นในชีวิตอย่างน้อยอ่ะผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องพีคๆนะก็น่าจะ 1-2 ครั้งเสมอนะครับส่วนเรื่องความทุกข์เล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าเราไม่น่าแบบไม่น่านับมันเพราะว่ามันก็สักพักนึงเราก็ลืมมันไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับบางเรื่องนะฮะต่อให้มันผ่านมาแล้วกี่ปีเนี่ยพอนึกย้อนกลับไปมันก็ทำให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกเจ็บแป๊บๆอยู่ข้างในเสมอผมมาถามตัวเองนะฮะตอนที่กำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจกนะครับทุกวันที่ผมต้องไปทำงานเนี่ยระหว่างที่มองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกนะฮะ มองไปเห็นหน้าตัวเองเนี่ยมันก็มีคำถามขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะคือเราเป็นคนแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในความหมายที่ว่าไม่ได้หมายถึงหน้านะฮะไม่ได้หมายถึงแบบโอ้โหหนวดเคราที่มันยาวเฟิร์มขนาดนี้ทำไมไม่ตัดสักทีนะฮะแต่มันหมายถึงทัศนคติของเราที่มีต่อชีวิตอะความคิดที่เรามีต่อคนอื่นลักษณะนิสัยแล้วก็การใช้ชีวิตของเราอะมันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะคือแน่นอนนะฮะเราเปลี่ยนแปลงไปแบบทุกๆวินาทีเลยอะแต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละวินาทีนั้นอะผมว่ามันอาจจะดูยากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะอธิบายลำบากว่ามันต่างกันยังไงนะฮะแต่มันก็มีหลายวินาทีในชีวิตใช่ไหมคุณฟังที่เราพบอะแล้ววินาทีนั้นอะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยตลอดกาลอะคือเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนเพอร์เซพชันในการมองโลกใบนี้ไปเลยอะจนกลายเป็นคนคนนี้ที่กำลังแบบส่องกระจกอยู่อะผมพูดได้เต็มปากเลยนะคุณผู้ฟังว่าชีวิตผมส่วนใหญ่เนี่ยผมใช้ความทุกข์เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะคือฟังดูเหมือนหม่นหม่นเทาๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังผมมาตั้งแต่แรกคุณผู้ฟังจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ผมเป็นผมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องราวของความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะฮะคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือผมรู้สึกส่วนตัวเลยว่าความทุกข์อะทำให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อคืออยากอยู่ที่จะดูต่อไปนะครับว่าแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงวะเราจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมนะฮะหรือนี่ก็คือสุดกำลังของเราแล้วหรือเปล่านะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวมันแย่จริงๆเนี่ยมันสุดแล้วหรือเปล่างานศพของพ่อผมในตอนนั้นนะฮะผมได้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยคนที่เรารักที่สุดเนี่ยจะค่อยๆทยอยเดินจากไปทีละคนนะฮะวันนึงเนี่ยจะเป็นคิวของแม่ผมฮะจะเป็นคิวของพี่สาวจะเป็นคิวของน้องสาวแล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็จะเป็นคิวของผมเองฮะอยู่ที่ว่าในมือที่เราถืออยู่อ่ะใครจับไม้สั้นไม้ยาวได้อ่ะอันนี้ไม่มีใครรู้นะฮะแต่ที่ผมรู้อ่ะคือหลังจากที่ผมให้ที่แบบที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมอ่ะผมให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากเด็กที่มองแต่เรื่องของตัวเองมองแต่การเติบโตของตัวเองผมเริ่มกลับมาสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแม่นะฮะของคนรอบๆตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันนะฮะกับใครสักคนแบบจริงจังมากขึ้นอ่ะคือเราโฟกัสนะโมเมนต์นั้นมากขึ้นไม่ใช่แค่เข้าไปอยู่แล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็จิตใจไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนคือแค่เอาร่างกายไปวางไว้เฉยๆตรงนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่มีวันรู้เลยนะว่าวันที่ผมตื่นเช้าแล้วผมขับรถออกไปทำงานอ่ะผมจะได้กลับมาหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าผมกลับมาแล้วอ่ะจะมีใครรอผมอยู่ที่บ้านหรือเปล่าในขณะที่ผมยืนอยู่ที่หน้าประตูวันนั้นนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผมจะขอวันที่การโทรศัพท์ไปง้อไม่เป็นผลนะฮะเพราะว่าปลายสายไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับผมอีกต่อไปแล้วเนี่ยการที่เราได้ยืนฟังเสียงที่เราไม่อยากได้ยินเนี่ยการที่เราได้รับรู้ว่าความเจ็บปวดมันมาจากคนเดียวกันกับที่เราเคยเล่าเรื่องความเจ็บปวดของเราให้เขาฟังคนที่ทำให้เราเจ็บปวดอ่ะคือคนเดียวกับคนที่เราเล่าความเจ็บปวดให้เขาฟังอ่ะพูดกันแบบนี้ดีกว่าวันนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ด้วยช่วงวัยตอนนั้นนะคุณผู้ฟังเรารู้สึกว่าข้างในเราแตกสลายนะสำหรับการเป็นคนแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าความไม่รักอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นความรักแบบไหนหรือว่าความรักกับใครก็ตามนะฮะหลังจากนั้นนะคุณผู้ฟังมันก็ยังมีเหตุการณ์ยืดเยื้อยาวนานเกิดขึ้นอีกนะครับเอาเข้าจริงนะถ้ามันไม่ได้จบไม่ดีแบบวันนั้นนะฮะแบบที่มันเกิดขึ้นน่ะบางทีอ่ะผมอาจจะไม่ได้แบบเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของตัวเองเลยก็ได้นะฮะผมเชื่อนะฮะในขณะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่ตอนเนี้ยก็มีบางเรื่องนะฮะที่ทำให้ข้างในคุณน่ะมันรู้สึกพังยับหรือว่าไม่เหลือชิ้นดีเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเนาะเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานนะฮะที่เราผิดหวังกับมันหรือว่าเรื่องเพื่อนที่เราถูกหักหลังหรือว่าถูกเพื่อนหายตัวไปจากความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้บอกกันนะฮะเราต่างมีช่วงเวลาแบบนี้กันทั้งนั้นนะฮะแต่ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับผมอะผมจะบอกกับตัวเองอยู่ประมาณ 4-5 อย่างคุณผู้ฟังอยากจะมาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะฮะ อย่างแรกที่เวลาผมรู้สึกว่าข้างในผมมันแบบ broken inside คือมันแตกสลายเนี่ยผมจะบอกกับตัวเองอย่างแรกเลยคือผมต้องยอมรับความจริงก่อนอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมนะเวลานี้ผมจะบอกกับตัวเองว่าความจริงที่ว่าเฮ้ยพ่อตายจากไปแล้วนะความจริงที่ว่าเขาคนนั้นไม่ได้รักเราแล้วอะความจริงที่ว่างานที่เราต้องการอะมันหลุดลอยไปแล้วอะส่วนตัวเลยนะฮะมองว่ามันเป็นอย่างแรกเลยนะที่เราจะต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะครับคุณผู้ฟังว่ามันเกิดขึ้นจริงอะเราก็ต้องแบบยอมรับมันอะแทนที่แบบจะร้องไห้โวยวายบอกกับตัวเองบอกกับคนอื่นว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าลึกๆนะฮะขออนุญาตหายใจเหมือนกันแล้วก็บอกกับตัวเองนะครับว่ามึงใจเย็นๆก่อนนะฮะอย่างที่สองนะครับที่ผมบอกกับตัวเองเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ที่มันทำให้ข้างในผมรู้สึกแย่เนี่ยผมมักจะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่ามันมีความสามารถนึงที่สำคัญนะฮะที่เรามีในชีวิตนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับมันก็คือเรามีความสามารถในการเลือกนะเราเลือกได้นะครับว่าเราจะแสดงออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ยังไงนะฮะเราเลือกได้ว่าเราจะทนอยู่กับสภาพที่เราเจอแบบวันนี้ไหมเราเลือกที่จะจมอยู่กับความคิดเศร้าๆจมอยู่กับอดีตที่โอเคอ่ะครั้งหนึ่งมันเคยทำให้เรารู้สึกมีความสุขแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าเราจะอยู่กับอะไรเรามีความสามารถตรงนั้นอยู่ฮะคือจริงๆเราเลือกได้จริงๆคุณผู้ฟังแต่อย่างที่ผมเคยเล่าไปตอนก่อนๆนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกไม่ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะเราไม่กล้าเลือกครับส่วนตัวที่ผมไม่กล้าเลือกเนี่ยผมกลัวฮะผมกลัวสิ่งที่ผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะคือหลังจากที่ผมตัดสินใจเดินออกมาหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นผมจะเจอกับอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไงผมก็เลยกลัวแล้วผมก็กลัวการเปลี่ยนแปลงอ่ะที่ชีวิตที่มันจะเปลี่ยนไปในมุมที่เราไม่ได้เคยชินกับมันเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากมีอยู่ซึ่งจริงๆเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ที่มันอยู่มันดีหรือเปล่านะฮะอย่างที่บอกว่าเราเลือกได้นะแต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกอ่ะเราก็ต้องวนกลับไปที่ข้อหนึ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็คือเราก็ต้องยอมรับกับความจริงกับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับที่ผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดก็คือผมต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนน่ะคือถ้าผมรู้สึกว่าการแตกสลายจากข้างในของผมมันเกินกว่าที่ตัวเองแบบจะเยียวยาผมก็มีช่วงเวลาที่ผมอดทนแล้วก็เก็บมันไว้คนเดียวนะไม่เล่าให้ใครฟังนะครับเพราะคิดว่าเฮ้ยมันต้องจัดการได้ดิเราโตแล้วอ่ะเราจะร้องไห้ทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่ทุกๆวันน่ะเราก็เอาเหตุการณ์ที่มันแย่ๆที่เราเจอมาก่อนเนี่ยเราเอามาฉายซ้ำนะครับมันก็เหมือนกับมันเป็นระเบิดเวลาเหมือนกับเราไม่ได้ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะคือเราเอาอีโก้ของความเป็นผู้ใหญ่มาบอกกับตัวเองอ่ะว่ามึงเป็นผู้ใหญ่แล้วมึงต้องดูแลตัวเองได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะคุณฟังแต่เราเป็นคนน่ะเราเป็นคนที่มีความรู้สึกอ่ะมีโลภโกรธหลงเรามีทุกๆความรู้สึกเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ผมอายุ30แล้วผมยังจะต้องร้องไห้เมื่อผมเสียใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนี่ซึ่งถ้าผมทนไม่ไหวแล้วผมก็ต้องร้องออกมาเวลาที่ผมไม่ไหวจริงๆผมก็จะลากเพื่อนสนิทของผมเนี่ยมานั่งฟังผมระบายนะฮะหรือไม่ผมก็จะไปนั่งคุยกับแม่นะครับผมจะหาใครสักคนนะฮะมาช่วยเขาเรียกว่าบรรเทาแล้วกันนะบรรเทาเศษซากในใจอ่ะคือไม่ต้องเอาเศษซากในใจออกไปก็ได้นะแต่ช่วยเอาไม้กวาดมากวาดที่มันกระจัดกระจายอยู่อ่ะมาแบบกองๆรวมกันให้มันรวบเก็บได้ง่ายๆหน่อยนะฮะแล้วผมก็บอกกับตัวเองต่อนะครับว่าให้อยู่กับตอนนี้ตรงนี้แล้วก็วินาทีนี้นะฮะเพราะว่าบางครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กับปัจจุบันอ่ะเช่นเดียวกันกับที่คุณกำลังฟังผมอยู่ตอนนี้นะวินาทีนี้ที่ผมพูดอยู่อะบางทีใจคุณอาจกำลังคิดถึงเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นขนานกับเรื่องที่ผมกำลังเล่าอยู่ก็ได้นะครับซึ่งพอผมพูดประโยคว่าเฮ้ยกลับมาอยู่ตรงนี้ก่อนสติคุณอาจจะเพิ่งกลับมาเช่นเดียวกันกับที่ผมกำลังเป็นอยู่ก็ได้นะฮะหลายครั้งนะฮะที่เราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับใจเราอะพาเราออกไปแบบไปไหนถึงไหนอะลากไปถึงอดีตเมื่อหลายปีก่อนพาไปถึงอนาคตที่เราสร้างขึ้นมาเองนะฮะทำให้เราไม่สามารถไปไหนจริงๆได้สักทีอ่ะ มแค่บอกกับตัวเองว่าเวลาไหนที่รู้สึกว่าจิตเริ่มจะมาชวนออกไปเที่ยวอ่ะคือเราก็ต้องบอกกับตัวเองก่อนว่ามึงอยู่กับกูตอนนี้ก่อนได้ไหมบอกตัวเองให้เรารู้สึกตัวว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้อ่ะแล้วสักพักไอ้เรื่องเก่าๆที่จิตมันกำลังจะพาไปแล้วมันกำลังจะให้เรารู้สึกแบบนั้นน่ะมันจะค่อยๆหายไปเองนะฮะคุณผู้ฟังครับเราเปลี่ยนแปลงนะในวันที่ข้างในเราแตกสลายนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างขึ้นในจิตใจเราในร่างกายเราในความรู้สึกเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับการค่อยๆแตกสลายจากข้างในของการมีชีวิตอยู่จะทำให้เรามีชีวิตต่อไปที่ดีขึ้นนะฮะใช่ฮะประโยคนี้นะผมเป็นคนคิดมาเองนะเพราะว่าใครที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพ้อเจ้อหรือเปล่าทำไมการที่เรารู้สึกแย่เราเจอเรื่องไม่ดีการที่เรารู้สึกว่าเราแตกสลายจากข้างในทำไมต้องทำให้เรารู้สึกว่าจะมีชีวิตที่ดีต่อไปได้นะฮะในเมื่อมันมีแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นเลยก็อย่างที่ผมบอกนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกที่จะมองมันในแง่มุมไหนคุณเลือกที่จะเล่าเรื่องของคุณที่คุณเจอให้ตัวเองฟังในแง่ไหนคือเราต่างเป็นเศษซากของการแตกสลายในหลายๆเรื่องด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับคนที่คุณพึ่งคุยคนที่คุณพบเจอทุกวันนะหรือว่าคนที่คุณนั่งอยู่ข้างๆในขณะที่คุณเปิดพอดแคสต์ฟังขณะที่คุณกำลังขับรถทุกคนนะฮะมีรอยร้าวฮะรอยแตกที่เอาความรู้สึกต่างๆมายาไว้มาสมานให้มันประกอบจนมีชีวิตต่อไปได้ทุกคนเป็นแบบนั้นนะฮะไม่มีใครสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่เคยตกหล่นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตนะฮะทำให้ผมเป็นผมนะฮะในทุกวันนี้นะฮะจนถึงวินาทีนี้ที่ผมกำลังอัดเสียงให้คุณผู้ฟังฟังอยู่นี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีนะฮะซึ่งพออัดเสร็จจนผมเข้านอนแล้วอะพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ผมมีทัศนคติทัศนคติใหม่กับชีวิตในอีกมุมมองนึงก็ได้นะฮะความผิดพลาดเนาะการพัดพลาดความผิดหวังเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างตัวตนใหม่นะฮะเป็นคนที่มีแบบรอยร้าวมีรอยแผลนี่แหละแต่ยินดีที่จะยืนลูบแผลตัวเองอะแล้วก็แบบแตะรอยแตกเหล่านั้นนะฮะยิ้มให้กับมันนะครับแล้วก็ออกไปมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ในแบบที่พร้อมที่จะแตกสลายนะแล้วก็กลับมาเก็บซากประกอบให้มันเป็นรูปร่างใหม่อีกนะฮะแล้วก็เดินต่อไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้เหตุการณ์ไหนที่มันไม่ดีกำลังเกิดขึ้นกับคุณนะฮะผมขอเป็นกำลังใจหนึ่งก็แล้วกันที่จะบอกว่าเมื่อข้างในของคุณมันกำลังแตกสลายคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนใหม่ที่มันกำลังจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะเก็บซากที่มันแตกตรงนั้นขึ้นมานะฮะไม่ต้องไปบีบกรรมให้มันบาดมือนะครับแต่เอามาแปะส่วนที่มันเพิ่งแตกไปแล้วก็เอาความรู้สึกดีๆนะครับที่เรามีให้กับตัวเองยามันไว้นะครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวตนใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะฮะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ